Pilsen. Viņa ir pelēka, pelēka iela. Es domāju, ka arī Juris Kulakovs ļoti tēlaini uztver dzeju. Es pieņemu, ka tēlainībai vajadzētu augt augumā ar ikvienu dzejnieku un vispār ar dzejas un valodas attīstību. Dzejas krājums ceļš pie patērētāja, tā autors Žebers mūsu studijā. Labdien! Es minēšu, var apsveikt jūs ar jaunu mājokļu interjera iekārtošanu. Tur ir kāda saistība?
Nē, man nē. Radus tos gan var apsveikt, jā, tie iekārtoja veiksmīgi dzīvokļa interjēru, saskrovēja mēbeles, aizbrauc prom un atstāja man tādas instrukcijas kopā ar veselu maisu ar dažādiem skrovēm, kas palika pāri no šīs te darbošanās. Un es uzlūkoju tās instrukcijas un man likās, ka tas ir interesants materiāls, ar piekārai ir vērts padomāt, jo tur bija norādīti ļaudis, kas darbojās un liek kopā mēbeles. Tur bija dots nosaukums šai te mēbelei, kas saucās tajā Una, tas bija tāds dīvāns. Un tur bija arī norādīts laiks, cikos darbības sāksies, un vispār jau darbības beigas man tikai vairs vajadzēja rūpīgāk apskatoties instrukcijas ieraudzīt.
Jā, es tomēr tā vēsturiski, nu, neesat ļoti ražīgs dzejnieks. Kopš pēdējā krājuma ir pagājis krietnas laiciņš. Man nu, vajadzēja taču radiem nopirkt mēbeles, lai rastos iedvesmu. Nu, tas ir tiešām šogad laikā nekas nav trāpījies tik aizraujošs vai aizraujošāks.
Tur ir vēl viena, es būdams, kā pareizi atzīmēju, būdams slinks cilvēks, es tā nesteidzos izpausties, bet sakratība bija tāda, ka jauna dzejniece Elvīra Bloma, kas strādāja Raiņa muzejā, vēlējās, lai es uztaisu tādu vizuālās dzejas izstādi. Man iepriekš bija grāmatā Blaknes, bija nobeiguma tādas vizuālās dzejas tādas rindas, kas saucās Blaknes uz Plaknes. Tā bija tāda vizuāla dzeja, un viņi gribēja, lai es uztaisu tādu izstādi par šo te vizuālo dzeju. Un es šausmīgi negribēdams neko darīt, atteicos, bet viņi tomēr nelika mieru, un es piekritu, es iedomājos, ka kad vēl, ja ne tagad, un šo te savu ideju par tām instrukcijām nolēma realizēt. Un būtībā šī te grāmata vienā lielā mērā tika jau izstādīta tieši pirms gada Raiņu un Aspāzijas muzejā Baznīcas ielā bija tāda izstāde, un tur bija viena liela daļa no tā, kas jau šeit redzam šī grāmatā, tā bija eksponēta un bija arī tāda atklāšana, kurā es to visu nu, tā kā parādīju, kā tam vajadzētu notikt. Nu, un tad pēc gada iznāca šis te krājums, kas saucās ceļš pie patērētāja.
Žebers un mākslinieks Andris Breže ir sarežģīti sadzīvot, sastrādāties. Tie, kuri zina, pa ko es runāju, varētu minēt.
Nē, mēs kaut kā tiekam galā. Mums ir tāda sapratne par to, ko mēs gaidām. Žebers piedāvā tekstuālo materiālu un Breže viņu apstrādā.
Nav jāpārslēdzās, ne tie ir...
Jāpārslēdzās ir vienmēr. Tomēr. Jā, jāpārslēdzās ir, un tā pārslēgšanās prasa ievērojam laiku, jo tiek pārnesta domāšana, jā, no vizuālas domāšanas uz fonētisko. tas ir tāds īpatnējs slēgums, tu nevari viņu, tev ir jāienirst katrā materiālā uz kādu laiku, un jā, tad paralēlo darbošanos, tas tā, jā, tas iespaido, jā, tā kā.
Slinkumam tas kaitē.
Oh, arī tik kaitē, zinu.
Es savus iespaidus, nu, pirms dažām dienām, kad es paņēmu rokās šo grāmatu, es pirmais pārsķīju, man kaut kā iešāvas pirmais doma, vai nav kaut kāda drukas kļūda. Pēc tā, es domāju, pagaidu, nu, kaut kur jābūt arī dzējoļiem, nu, nevar būt, ka nevar būt. Nu, tad, kad es sāku lasīt, es pēkšņi sapratu, jā, šos dzējoļus es esmu lasījis, jau savā galvā tulkojis no tām pašām instrukcijām, ak, cik tas ir saprotami, un cik tas ir oriģināli un interesanti, nu, ilustrēts, fonētiski ilustrēts. Varbūt, es nezinu, mums tagad klausās, mēs nevaram parādīt, diemžēl, kaut gan šis darbs, nu, tiešām
ir. Es tomēr parādīšu, redziet, jā.
Jā, kāds, ir, jā. Kāds varbūt.
Un apskatieties. Un...
Bet vai kāds fonētiski fragment
jā, Rīgas lūk? Jā, fonētiskais fragments būs sekojošs. Turot rāmi rokās stīvi, divi vīri šķērso dzīvi. Galvās viņiem cepures, tajās iekšā smadzenes. Smadzenēm dots uzdevums. Rāmi nogādāt līdz mums. Cauri gaisiem negaisiem, cauri skaitļa putekļiem. Rāmis atnācis pie mums, rāmī iekšā noslēpums. Tas ir tāds ievads krājumam. Ka, nu jā, un tālāk ir dažādas aplūkotas dažādu ražotāju instrukcijas, kuras nu, šeit, piemēram, ir viens ražotājs piedāvā lampu. Viņai ir iespējas atrasties gan pie galda, bet šajā gadījumā viņa atrodas pie sienas. Un viņš dod tādas norādes. Pieskrovējam lampas pamatni pie sienas, ievietojam pamatnē lampu un pieliekam kupolu. Istabas stūrī redzam lampu, kurai nav spuldes. Tas ir pašpietiekams priekšmets, kurš atrodas telpā tāpēc, lai atgādinātu mums, ka nevis ir tas, par ko uzdodas, ka visas gaismas reiz nodesīs. Lūk, šeit ir redzams ūdenskrānam līdzīgs priekšmets. Trīs lietas, kuras patīkam vērot. Kā plūst ūdens, kā dega liesma, kā tiek skaitīta nauda. Paņemam ūdenskrānam līdzīgo priekšmetu vienā rokā, otrā rokā turam sērkociņas, dodamies uz banku, pieejam pie kasas un ar strauju kustību parādam abas priekšmetas. Iespējams, mēs redzēsim, kā tiek skaitīta nauda. Nākošajā lapā ir ledusskapis. Lai panāktu augstumu ledusskapi iekšpusē, dzesēšanas iekārta rada siltumu ledusskapi ārpusē. Arī sasaldējies cilvēks pie silta telpa, tomēr produktu uzglabāšanai viņš nav piemērots. Skrūvis. Līdzināties mierā. Uz pirmo otro skaitīties. Pirmie soli uz priekšu, kolonnā pa divi stāties, palāk griezties, ar dziesmu soļos marš, viens, divi kreiso. Pēc komandas kāju, otrā rinda liek priekšā kāju pirmajai. Reiz ar mazu meiteni, kur bija izaugus lielu, gāja pār akmens tiltam. Tiltu vidū viņa apstājās, uztaisīja tiltiņu un teica, noskūpsti mani. Apgāzusies stāvlampa turpināja degt un izgaismoja telpas daļu, kura iepriekš nebija redzama. Pie dīvāna kājas vietā, kur grīdas satieks ar sienu, gulēja tev mats sprādzīta, kura tagad saturēja kopā tikai putekļus mūsu abot mirušo šūnu daļiņas. Gara tukša telpa, noputējis logs, netīra grīda, logam pretī durvis, virzienā no durvīm uz logu redzam plata sliedu, kur iespējams radusies kādu vēl kaut pa grīdu. Telpā ir tikai viens priekšmets pie durvīm piestiprināta metāla plāksnes, kuras rakstīts iekšējās kārtības noteikumi. Citu norāžu nav, teksts beidzas. Otra pusi durvīm tāda pati plāksne ar uzrakstu ārējās kārtības noteikumi. Darbs bija pabeigts, apmierināts ar paveikto. Viņš nolika darba rīkus un piepeši ieraudzīja šo piemirsto priekšmetu. Aplūkojot tuvāk, tas izskatījās pēc garas spirālēs arītināt zobu birstu, kur izgatavojas prāts zaudējis rūpnīca Salvador Dalī vajadzībām. Nogurums vairs neļāva domāt par priekšmetu patieso nozīmi. Vienkāršāk bija stīrīt ar to zobus un doties pie miera. Nu, tādā garā.
Dzejnieks Žebers.
Gandrīz izlasīju visu grāmatu.
Nē, man bija arī daudz tādas vietas, kas man īsti, kur es varētu teikt par īsu prozu arī varētu dēvēt. Vai ir kāda doma pirms procesā vai jau tad, kad grāmata rokās, kam viņi varētu būt, ar kādu sūtību varētu būt, kas mums patērētājiem? Par ko likt aizdomāties? Dzejnieks atrod, mākslinieks atrod ikdienišķākajās lietās. Mēs zinām no seniem laikiem, es nezinu, čaks apdzied jebkuru mēslu kasti vai, ne, vai kā.
Tieši tā. Īstenībā tas arī bija viens no tādiem virsuzdevumiem. Parādīt, ka poēzija ir it visā. Vienkārši viņi visur ir.
Bet vai ir vēlme, lai visi saskata šo poēziju?
Nē. Mēs zinām, kāda ir tirāžas poēzijas grāmatām. Jā. Mēs zinām, ka augstākais, kas Latvijā varētu interesējās par šo te vielu, tie ir apmēram 200 cilvēki.
Nav skumja, statistika.
Nē, viņi tādi ir. Tā labs veiksmes gadījumā tur ir kāda plašāka interese, ja tā tirāža, bet tās tirāžas ir nelielas, un tas pašs pārsvarā netiek izpirktas, un tas arī aptuvenais cilvēku skaits, ja, kas ir tā patiesi ieinteresēti tajā poēzijā. Tā ka,
vai tas nav sabiedrības vērtējums?
Nē.
Sākot arī, nē,
es domāju, ka mēs esam maza sabiedrība, tas man liekas diezgan objektīvs vērtējums. Es domāju, ka aptuveni tāda sadaļa varētu būt arī lielās nācijās proporcionāli, ja mēs to paņemtu, tā kā kad Covid paņem, ja, ka tur tajā ir tik un tik procenti, tur šitik un šitik, ja, mums ir tāds pats uz tiem 100,000 iedzīvotājiem, piemēram, lūk, rādītājs kaut kāds.
Jā, es nebiju domājis tieši Latvijas sabiedrība, bet sabiedrība vispār.
Jā.
Mēs zinām lielos super veikals, ko mēs mīlam no visas sirds, ar tiem mēs mostamies, ar tiem mēs dzīvojam un liekamies gulēt, tā ir mūsu dzīve, un tur nav tirāža 200, un nepat ne 300. Tāpēc man likās, ka šis ir tāds, tā kā, ar dziļu ironiju, tāds pliķis, tomēr, varbūt tā kāds pamostās.
Nē, es domāju, ka nē. Tas ir bez ironijas, arī bez kaut kāda nosodījuma, un bez vienkārši tāds novērojums, un, katrs cilvēks dara savas lietas, viņam vieni interesē, tas otru kaut kas cits, un mūsu nav daudz, un apmēram tā proporcija, kas interesēs pa poēziju, diezgan tūlu minētajiem skaitliem. Katrs risina savus uzdevumus, sastopoties ar kaut kādu, katrs uzliek sev kaut kādu uzdevumu, ar ko viņam tā kā jātiek galā, un šeit ir tas, ko mēs redzam, ir poēzijā reti izmantotas lietas, tas, kas mākslā ir pats par sevi saprotams, tas saucās ready-made, franču valodā objet trouvé, atrasts priekšmets, jā, un Mākslā tādi vārdi kā Dišāns un Manreis ir, kas uzsāka, nevis uzsāka, bet īstenībā, kas ir spilgtākie pārstāvi, kas šo te līniju izveda. Tas ir jau vairāk kā 100 gadus jau aprobētas lietas, bet viņas, nezinu kāpēc, poēzijā reti kāds izmanto šo te atrastā priekšmeta iespējas. Un martā, ja varbūt ātrāk, pie mums iznāca tāds Kārļa Vērdiņa konceptuāls tāds krājums, kas saucās Gatavā dzēja. Ja. Tur šis paņēmiens tieši tiek izmantots. Ja, tas ir viss koncepts, tas ir krājums, kurā šis ready-made izmantošana parādās viskonsekventāk pie mums. Kas ir tā kā, nu, tāda pirmo reizi, lūk, šāds te. Šis ir tas pats princips, un tikai Kārlim tie bija teksti, ko viņš bija sameklējis internetā, kas bija gatavs teksts, un viņš viņus bija nodrukājis. Man šeit ir šo te tekstu vietā kalpo vizuālais materiāls, un tā ir tā instrukcija. Nu, tā, mēs, tā kā man šis darbs bija jau gadu atpakaļ, vairāk kā gadu atpakaļ bija rādīts tajā Raiņa literatūras muzejā, nu, mēs esam gājuši paralēlu ceļu tikai katrs savā veidā. Viņš gāja ar tekstu, un es gāju ar šo te vizuālo materiālu, bet princips ir viens un tas pats. Lūk, šāds te ir.
Labi, šajā brīdī, nu, liekot punktu mūsu sarunai un sakot paldies par ziedoto laiku, es tagad tajā vienkāršajā valodā. Ko es sapratu, tie, kas mūs šobrīd dzird, nejūtamies aizvainoti, ka mēs nepiederam pie 200 cilvēku grupas, kuriem poēzija nosaka varbūt kaut kādas dzīves ceļu, bet ir tagad tāda iespēja, nu varam paeksperimentēt. Ja jums gadījumā ir nepieciešama lampa vai ķeblītis, un jūs to patiešām kaut kādā neticamā veidā iegādājaties, blakus instrukcijai nolieciet žebera ceļš pie patērētāja. Katrā gadījumā man ir pieredze mēbeļu salikšanā, un es domāju, ka pēc šī krājuma mana nervu sistēma būs stipri ietaupītāka nekā pašam cīnoties un visu to liekot kopā. Paldies par tādu to ironisko optimismu, ka es neesmu vienīgais, kurš ir pilnīgs idiots šajā instrukciju pasaulē. Un tie nav 200 cilvēki, pilnīgi noteikti.
Jā, nu es no savas puses novēlēšu, lai jums veicās, jā, šo te darbus darot, jā. Un
varbūt, ka kaut kas aizķerās no poēzijas,
jā,
beigās.
Jā, iespējams, jums arī kaut ko ieraugat tur, jā.
Paldies, ceļš pie patērētāja. Dzejnieks Žebers bija mūsu šīs dienas studijas ciemiņš.